Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Hezký nedělní podvečer vám všem. Právě na Rádiu Wave jste začali poslouchat pořad Hergot, pořad o náboženství a společnosti, který pro vás tentokrát připravují
Dominik Čejka
a Petr Wagner. O čem bude vlastně ten dnešní pořad, Dominiku?
Dnešní pořad bude o taoismu, takže je otázka, jestli vlastně bude o náboženství a společnosti, protože co je taoismus? Je to náboženství? Není to náboženství?
Myslím si, že na to je hned několik odpovědí. Já bych chtěl odkázat na náš starší díl ze srpna roku 2020, který se jmenuje Co je Tao? Tuhle otázku jsme si tedy už jednou kladli, jak víte. Zdroj bezstarostné moudrosti i únik ze zběsilého kolotoče dnešní doby se jmenuje ten pořad, celý ten titulek. Ale dneska jsme se rozhodli to pojmout trošku na osobní rovině. Pozvali jsme si překladatelku Kateřinu Gajdošovou z katedry sinologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a budeme po ní chtít vědět, jak ona to má s tím taoismem osobně. Uvidíme, co se dozvíme.
A samozřejmě jsme si připravili i různé zajímavé písničky a hned si jednu můžeme pustit.
Já bych rozhodně na úvod pustil z takových archivních nahrávek Johna Levyho a je to hudba z taoistického pohřebního ceremoniálu.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Stále posloucháte Hergot na Rádiu Wave a v tuto chvíli už je tu s námi i náš dnešní host, jejím překladatelka Kateřina Gajdošová z katedry sinologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Kateřino, my jsme se už před rozhovorem zmínili, že navazujeme na náš díl o taoismu z minulého roku. Věnovali jsme se v něm mimo jiné historii taoismu. V tomto díle bychom se ale chtěli více zaměřit na váš osobní příběh, který je taoismem ovlivněn. Nejdřív ale možná trošku komplikovaná, ale přeci jenom základní otázka. Co je taoismus? Kdybyste měla podat svoji vlastní definici, jak by zněla?
No to je opravdu komplikovaná otázka, kterou nemá nikdo z lidí, kteří se tím zabývají, rád.
Ani vy ne.
Ani já ne.
Možná by se z toho dalo uniknout vlastně takovou specifikací té otázky, čím je ten taoismus pro vás, bytostně pro vás, protože k němu máte osobní cestu, osobní vazbu a taky z něj nasáváte něco specifického pro vás.
Ano, tak aniž bych to nutně potřebovala řadit do nějaké škatule taoismus, tak je zde určité předporozumění světu, tomu, jak svět funguje, jak je uspořádán, které je trošku jiné než to, ve kterém jsme vyrostli a se kterým se setkáváme v naší kultuře. A to nikoli v tom smyslu, že by to byly dva druhy předporozumění nějak neslučitelné, nesouměřitelné, úplně jiné, jak se někdy o Číně takhle mluví, ale spíš, že poupravuje a napravuje některé nedostatky, které my v tom vlastním předporozumění nacházíme.
Tak těm nedostatkům se určitě ještě dostaneme. V tom zmiňovaném loňském rozhovoru jste zmínila, že jste se k taoismu dostala jako hledající teenager. Mohla byste prosím na tuto dobu zavzpomínat, jak ono hledání vypadalo třeba ještě předtím, než jste se setkala s taoismem?
Tak tady asi nebudu nutně sama, kdo má takovou zkušenost. Každý člověk v určité věku, ve chvíli, kdy začne setká se s něčím, co zpochybní takovou tu samozřejmost a důvěru v určité podání světa, které máme od rodičů a od autorit, od škol, od společnosti, na základě nějakého zážitku, velké nesrovnalosti s tím, co mu teďka říkalo, tak je vlastně už navždy vykopnut do nějakého prostoru, kde se musí samostatně rozhodovat. A samozřejmě v tomhle prostoru, kde ještě nemá možná všechny informace, tak je tak nějak ponechán ve vzduchoprázdnu. Zejména v naší kultuře je to tak, nám vlastně pro tento věk naše společnost nenabízí žádné moc velké záchytné body. My se učíme nějakým hodnotám v rodině a doma, abychom se setkali s tím, že společnost tyto hodnoty má často obráceně. jsme zaskočeni takovými velkými nespravedlnostmi, nesrovnalostmi, které nejsou nějak potrestány, a zároveň hledáme vlastně odpověď na otázku, co máme dělat, co si s tím máme vším počít. Myslím si, že ta otázka, co máme dělat a proč děláme to, co děláme, je otázka, která neunikne nikdo. Ale je vyostřená právě v tom teenagerském, v tom mladistvém věku a možná potom v tom starším věku, když zase člověk vypadne z toho koloběhu obstarávání, zařizování a schánění obživy, ale je stejně naléhavá samozřejmě pro každého.
A když se dostaneme do toho bodu, co vás vykoplo? Co byl vlastně ten impuls?
Myslím, že možná to je taky obecně sdílená věc. Například, když se setkáte s historií holokaustu, najednou čelíte takovému velkému šoku, jak je něco takového možné. Jak je to možné v tom světě, v tom důvěryhodném světě, který nám vlastně vykreslili naši rodiče, aniž by ho nějak přikrášlovali, ale samozřejmě ten dětský svět je bezpečný a srozumitelný. Ale tohle je něco, co to porozumění zásadním způsobem nabourá. Zároveň se třeba rozhodujete o budoucím směřování, čemu se budete věnovat, svět to po vás chce. A teď samozřejmě ty motivace, které jsou získané, například uplatnit se, vydělat peníze. Když se snažíte jít na kořen věcí, tak zjišťujete, že spousta lidí vlastně se v těch odůvodněních, proč něco dělají, zacyklují do takových tautologií, jako že vydělávám peníze, abych mohl bydlet tady, uživit rodinu, abych mohl dělat to, co dělám, vlastně takhle v rádu kola. A když si vezmete trošku širší perspektivu, tak co nám nabízí naše vyhaslá západní spiritualita, je v podstatě jste nějaký samostatný činitel, nekonečně odpovědný za to, co děláte, ale přitom vlastně spousta toho, co děláte, má zdroj v něčem, čemu sám třeba nerozumíte. Jste vydán na pospas nějakým sílám, které jsou větší než vy, ale zároveň jste zcela zodpovědný za to co s tím provedete. A po všem takovém tomhle bloudění a narážení a snahy nějak dát smysl vlastnímu životu, vás čeká tma, smrt, konec. A jaký tohle tedy má smysl? Jaký to dává smysl? Tohle je přece otázka, kterou si nerad, ale musí pokládat každý. A pokud si ji nepokládá, tak je to pravděpodobně proto, že je zacyklen v nějakém zdůvodnění, aby se tímto směrem nemusel dívat. Do toho přicházejí tyhle texty, konkrétně v mém případě vnitřní kapitoly mistra Zhuanga a Tao Te Ching, ale pak taky některé buddhistické texty, které byly tehdy k dispozici. A ty působí jako takový závan čerstvého vzduchu. Mluví o tom, že to porozumění sobě jako zcela autonomnímu nějakému činiteli nezávislému, který se samostatně rozhoduje, není možná úplně tak výstižné. Taky mluví o tom, že ten svět funguje jako celek trochu jinak, než jakou my máme představu z našeho progresivně vědeckého hlediska. Ty texty působily takovým svěžím a utěšlivým dojmem ještě daleko dřív, než jsem byla schopná formulovat, v čem to spočívá. To až mnohem později, když člověk jde na jádro věcí, tak zjišťuje, že to, co na těch textech je zajímavé a působivé, třeba i dává velmi dobrý, rozumný smysl. Myslím si, že ti teenageři mají velkou výhodu v tom, že si nenechají nic namluvit, že mnoho z nich skutečně se chce přesvědčit samo. Jdou k jádru věcí, chtějí najít tu dřeň, to pevné dno mezi těmi pohybujícími se písky, o které by se mohly opřít. A to, co jim nabízí, ten narrativ, ve kterém žijeme, je stejně nějaký zhluk částic, které pohromadě drží nějakými silami, a ty části se nakonec rozloučí a konec. A vlastně celý vesmír takhle funguje. Dneska máme kosmologické teorie, které mluví o tom, že na začátku byl vesmír nekonečně zúštěným bodem a od té doby vlastně se pouze rozpíná, ztrácí energii a dochází k nekonečné entropii. Je to vlastně jednosměrná polopřímka od nuly do nekonečna, kde to nekonečno je čím dál vlastně chaotičtější a méně uspořádané. Takže to není vlastně nadějný narrativ. A proti tomu stojí narrativ, kde svět je popisován jako jeden celek, který drží pohromadě, nikoli jako materiální celek, jako, nebo jako celek nějaké energie, ale jako celek smyslu. V tom smyslu, že pokud v tom celku uděláte jakýkoliv předěl, tak vám vznikne nějaké plus, nějaké minus, nějaké dva protiklady, které se navzájem doplňují, které se doplňují právě proto, že jsou jedním celkem. No a z toho vychází poněkud jiná logika, to vychází z toho jiné pojetí věcí, jiné pojetí dění. Zároveň v té taoistické, dejme tomu, kosmologii je kladen důraz na procesovost celého toho kosmického dění, protože vlastně nic, co je takhle vystaveno v spojení dvou protikladů, nemůže zůstat v klidu. V rámci těch protikladů se neustále věci přelévají, události se přelévají stále novým způsobem, ale smysluplným tak, že se vždycky vracejí na začátek a že se dějí všechny spolu.
Tak kdybych se mohl pokusit shrnout to, co jste řekla a co je pro vás třeba bytostně důležité, tak je to ta jednost, že ten svět není roztříštěný, a potom, kdybych se ještě vrátil k tomu, co jste řekla předtím, tak že ten taoismus snímá z člověka břímě zodpovědnosti, které není schopen unést?
Tak tady musíme jít ještě možná o jednu úroveň hloub. Nechci se dopustit nějakého přílišného zjednodušení, ale vlastně ta představa, se kterou se setkávám nejčastěji a která je podle mě sdílená mezi lidmi našeho prostoru, už jenom tím, jak používáme jazyk, z jaké vycházíme tradice, že máme kořeny v křesťanství, že křesťanství si zadalo v nějaké době s platonismem, že vlastně ve starém Řecku se udál určitý intelektuální obrat, který byl dost určující pro pozdější vnímání světa. Tak nám z toho v proměnách staletí vzešlo, že jsme skutečně takové chodící pytle z kůže, které mají nějaké řídící centrum tady v té hmotě mozkové. A tam se děje rozhodování o pohybu toho tělesa. V podstatě z hlediska mechanického jsme jedno z mnoha těles mezi tělesy. Naše myšlení je zaměřeno na soucna, na entity, které nějak drží pohromadě. My mluvíme o věcech, máme pocit, že věci mají nějakou svou integritu, že je to nějaká substance, někdy to je pojmenováno, nebo esence, mají nějaké vlastnosti. A aby je něco rozpohybovalo, tak musí přijít nějaká síla, která do nich šťouchne doslova. Je to skutečně takový kulečníkový model. Skoro.
V té západní filozofii to je svobodná vůle u člověka.
Ano.
Se předpokládá.
No a najednou máte problém, jak vlastně uchopit svobodnou vůli u člověka. S tím se pere celá historie filozofie. A ještě když do toho vlastně přijde dnešní takový ten zjednodušeně vědecký pohled na svět, který se učí děti ve školách, že máte nějakou mozkovou aktivitu, která je projevem myšlení a rozhodování a tvořivosti a všeho, co se děje, tak tam je to velmi, velmi nepřesvědčivé. Najednou vidíte, že ono samotné to rozdělení na hmotu a ducha, tělo a duši, které prostupuje i naši vědu současnou, a bohužel se tam drží jako klíště, takže nás dostává do takových poměrně jako velmi nesmyslných aporí, kde se v té hmotě bere duch, kde se tam berou velké výtvory, které lidi tvoří, a jaký to dává smysl, kde se to tam vezme. Přijdete na svět jako materiální uzlík, který nic nezažil, a během toho omezeného života se do vás něco jako naprogramuje, vy to nějak zpracováváte a pak to zase vyhasne. To nedává příliš dobrý smysl. Možná, že se zase dopustím určitě dezinterpretace, ale ptáte se na osobní pojetí, takže to bude osobní. Ale z mého pohledu taoismus nabízí to řešení, že vlastně není zde důraz na věci, na soucna, ale na procesy, na události, na dění. Na dění samotné. Z tohohle pohledu jsou věci vlastně jakési zhluky událostí, pravidelné zhluky událostí.
A kdybyste to měla zkusit třeba přiblížit, já nevím, na nějaké životní události nebo na pohledu na nějakou životní událost, to, co teďka říkáte abstraktně, tak co by to mohlo být?
Tak dávám příklad. My bereme člověka jako esencialisticky jako nějakou osobnost, která má v sobě nějaké danosti, nějaké vlastnosti, pak má nějaké zvyky pak má nějakou svobodnou vůli. A pokud si člověka rozložíte na snůžku procesů, tak vlastně je zde nějaký proces navazování na to, co se dělo předtím. To znamená, vy prodlužujete nějakou tradici vlastní kultury a v tomto smyslu vlastně ani nejste žádný subjekt. Nejste původní, protože vámi mluví vaše kultura. Promlouvá vámi váš jazyk. Stejně tak svými zvyky vy prodlužujete vlastně procesy ve svém okolí. Nebo mnoha elementy svého jednání odpovídáte na samospád událostí ve vašem okolí. Tím chci říct, že například to, co my považujeme za jistou a neměnnou danost, je v podstatě jenom třeba jeden svazek nějakých naučených reakcí, procesů, se kterým lze operovat. A taky čínské myšlení se s tím velmi počítá, že se operuje s poupravováním reakcí a tím se celý člověk vlastně mění. A dokonce se setkáte s tím, že se tam mluví o tom, že ten a ten proces, ta reakce, tomu se říká moudrý muž, nebo tomu se říká světec, nebo tomu se říká šlechetný člověk. Je to určitý způsob chování, který když adoptujete, tak potom se stane to, že tady bude ušlechtilý člověk. Ale to neznamená, že vy už jste navždycky ušlechtilý člověk, že jste se stal něčím jiným, že se vaše esence proměnila. Ne, jenom v tuto chvíli děláte to, že jste ušlechtilý člověk. Takhle se vlastně mluví i o vladaři, který není esenciálně třeba králem, ale je králem do té míry, nebo vládcem jenom do té míry, do jaké se chová jako vládce, do které vládne.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Vy jste zmínila knihy, které pro vás byly důležité, byly zdrojem nějakých odpovědí nebo spouštěčem nějakých dalších už zacílenějších otázek. Bylo pro vás důležité nějaké setkání s nějakou osobou konkrétní nebo se společenstvím třeba?
No v tomhle smyslu vlastně ne. Člověk se v téhleté, dejme tomu, teenagerovské rozhodující době potkává s myšlením ostatních hlavně skrze knihy. Pro mě bylo důležité, když jsem se snažila opravdu všechno zpochybnit a jít ke kořenům věcí, číst co nejvíc ty primární texty. Snažila jsem se přečíst si Nový zákon. Zajímaly mě tyhle ty čínské spisy tak, jak jsou a mátlo mě, že existují v různých protichudných překladech. Narazíte na takové knihy, jako je Faust, Goethův nebo třeba Komenského Labyrint světa. Tam vstupujete do vlastní interakce s těmi velikány a konfrontujete se s nimi. Tak to bych označila za taková setkání, ale pokud mluvíte o konkrétně o taoismu, tak pro mě určitě bylo důležité setkání později s Oldřichem Králem, ale to je záležitost mnohem, mnohem pozdější.
V jednom popularizačním článku jsem si přečetl, že taoismus překonává připoutanost k osobnímu hledisku, což má vést k zmírnění nebo rozvolnění emocionálních reakcí na jinak nepříjemné události. Sdílíte tento pohled?
Tak ano, to souvisí určitě s tím, co jsme začali a nedořekli. Pokud tedy máte představu kosmu jako něčeho, co je vlastně v neustálém procesu, který je nějak cyklicky smysluplný, navazuje sám na sebe, nic se nestrácí, je to pořád jsme teda v rámci jednoho, tak samozřejmě žádný z těch procesů není izolovaný. Všechny spolu souvisí a všechny na sebe reagují, což vlastně staví do trošku jiné perspektivy i tu odpovědnost, o které jsme mluvili, ale i ty emocionální reakce. A to, co čtení těch knih nabízí a dokonce k tomu ty knihy vyzývají, je samozřejmě, že jednotlivý člověk je nějak situován, má svou jednotlivou perspektivu, má svou danost, je vržen, aby se tak řeklo. Ale to, co se děje i v tom člověku, je Tao. To znamená dění všeho. Je to vlastně ten celkový proces. Je i procesem, který se děje v tom člověku. To znamená, že je smysluplný, je spojený se vším ostatním. A vy máte možnost buď to tedy své já situovat do toho jednotlivého vrženého, vydaného na pospas, anebo do toho celku. Z pohledu toho celku vy jste jedním z citlivých výběžků toho celku, který je nějak schopný vnímat, rozhodovat se, tvořit. To znamená, že je přímo vlastně aktivní součástí toho dění, toho nového, co ve vesmíru vzniká. Ale zároveň, jako by to vlastně nebylo jeho dění, jako by toho byl zároveň účasten. A to je zajímavá věc, že my jako lidé, a k tomu ty spisy vyzývají, my jsme schopni držet ty perspektivy zároveň. My jsme schopni zároveň vidět tu jednotlivost a zároveň vidět tu celkovost. Jsme schopni jednat za sebe, ale jako kdyby se to dělo samo. Vzniká tam takový zvláštní postoj dojaký, který vám uvolňuje vlastně ruce. Ne, že by vás bavil odpovědnosti, ale staví to do jiné perspektivy.
Já to dokážu chápat teoreticky, ale jak může člověk do toho vrůst, že to skutečně tak cítí a je schopen to žít a skutečně to prožívat, být si toho vědom?
A tak na to nemusíte být taoistou, abyste byl schopen přijmout, že jste součástí nějakého většího procesu.
Ale ten taoistický je smysluplný. Protože samozřejmě já můžu být součástí nějakého procesu, který může být pro mě psychologicky drtící.
Ano, ale zároveň jste vlastně tím živým citlivým koncem, takže i ve vás se děje to, co se děje dál. Pokud nakolik si to uvědomujete, natolik jste schopný s tím něco dělat. Ta otázka jednání je opravdu velmi, velmi složitá a citlivá. Ale jen si vemte, jak my o tom obvykle uvažujeme. My o jednání uvažujeme tak, že člověk má nějakou myšlenku, nějaký plán v hlavě, který teďka jde, vezme svou energii, od někud si vytvoří motivaci, někde si postaví nějakou motivační tabulku a vytvoří to, uskuteční to. Uh-huh. Myslím si, že spousta lidí na to v dnešní době naráží, že kde mají vzít. Představte si, že jste student, sedíte na koleji, dejme tomu po nějaké zkoušce, třeba i úspěšné, a máte akutní existenciální krizi smyslu a ten svět, který na vás zvenku doléhá, po vás chce, abyste od někud zburcoval nějakou vlastní motivaci, vytvořil si vlastní motivaci a vrhl se do něčeho, nasměroval svoje jednání a konal. No, myslím si, že je to strašně těžká, jako psychologicky je to těžká situace, je to vyloženě, jako kdybyste měl jít jako tlačit balvan do kopce. To možná ten alternativní pohled by byl, že každá situace v každé chvíli má nějaký svůj spád, má nějakou konfiguraci, je to nějaký terén, kde něco proudí, něco se někam děje. A čím lépe vy svým nastavením vystihnete, kudy jde energie, kde je spád, kudy se to bude ubírat, co je dobré pro mě jako situovaného, kudy se svezu, tak vlastně tím větší podporu celku máte v zádech. Dokonce mnohem větší, než je ta jednotlivá síla toho izolovaného jedince, který neví o tom, že něco takového může být. Proto ti taoističní mistři mluví o tom, že se pomocí malého ovládá velké, že se v malou změnou se dá ovládat velké procesy. Velmi rádi tento výklad mají příznivci bojových umění, kteří pracují s tím, že využijou váhu soupeře a malým nalomením nějakého rovnovážného bodu, třeba palce na noze, nebo jsou schopni vychýlit z rovnováhy velkou sílu aktivní, která se tlačí proti ním. Takhle by mohlo vypadat to alternativní vidění jednání.
A toho tedy člověk docílí tím, že se nějak zharmonizuje s tím tajem skrze to ono takzvané vůvej nečinění, o kterém na západě se píše i v některých, řekl bych, takových seberozvojových příručkách.
No, vůvej je velmi problematický a velmi často dezinterpretovaný koncept. Samozřejmě my o tom s kolegy vedeme všelijaké učené debaty, co všechno je míněno vůvej, ale je nutno říci, že překlady ať už se držíme překladu nekonání nebo nenásilné jednání nebo jednání bez určitého účelu, tak všechny ty překlady jsou nedostatečné v tom, že vytváří jakousi představu nějakého buď to zdržení se jednání anebo nějakého vlažného, opatrného jednání, nechávat věcem volný průběh, držet se stranou, nezasahovat.
Tak to trochu zní popravdě.
Ano, ano, nepoužívat násilí, ale ono je to těžké. Jak byste mohl něco udělat? Jak můžete něco udělat, aniž byste na to působil? Když budete nechávat věcem volný průběh, tak nevytvoříte ani, já nevím, ze dřeva lavičku, jo? Nedávalo by smysl, kdyby Wu Wei bylo nekonání ve smyslu, že nemám žádný záměr, nemám nic v úmyslu a čekám, co se stane. V těch knihách je to formulováno spíše tak, že ten vladař, pro kterého ty knihy vlastně byly určeny primárně, musí mít samozřejmě záměr, musí mít jako jasný bod koncentrace toho, co chce udělat. Ale způsob, jakým toho dosahuje, má ideálně k sobě nechat přicházet. A to ale neznamená, že se nakonec nerozhodne jednat velmi, velmi razantním způsobem, že nevezme armádu a neporazí sousední stát. Například je v takových spisech, říká se jim čtyři kanadské knihy žlutého císaře, které vlastně spadají do taoistické tradice částečně. Je tam taková hezká historka, jak žlutý císař usoudil, že je potřeba odejít do ústraní a 3 roky meditoval nahoře a postil se, načež se vrátil zpátky a sebral armádu a vytáhl na svého souseda a rozmetal jeho armádu a jeho hlavu nabodl na kůl. A to je vlastně takový ideál taoistického vladaře. abychom si nepředstavovali zcela jako nečinění a nenásilí. Ale co je možné si z toho odnést, je právě to, že se člověk příliš nemontuje do toho, jak se věci sami od sebe dějí. Naopak si z toho bere informaci. Nejde proti spádu událostí. A to může mít až takovou podobu, že opravdu vyčkává na signály, na informace, aby spustil nějakou akci. Nevidí sebe jako počátek té akce, ale vidí se jako součást něčeho, co už se děje. Takhle by se dalo asi označit Wu Wei.
No a když to teda skonfrontujeme s člověkem, který žije v té západní individualistické kultuře, užívá si ji, jak mu vysvětlit, že taoismus skutečně není něco, co jenom člověka nasměruje k tomu, aby šel s proudem a aby se nechal tak nějak trošku válcovat s pádem, tím samospádem událostí třeba, protože ten důraz na tu individualitu je tady opravdu obrovský. Řeší tohle vlastně současný taoismus v kontaktu s tou naší kulturou nebo v reakci na naší kulturu, anebo to není téma?
Současný taoismus, to je zase úplně jiná otázka, protože současný taoismus má svou velmi specifickou podobu v Číně, na Tajvanu a ve zbytku východní Asie, která má všechno, co tady povídám o uspořádání světa, tak a dokonce i o nějakém Wu Wei je zatlačeno do pozadí. Je to zcela normální vlastně uctívání nějakých zbožtělých postav, ať už tedy nesmrtelných, nebo nějakých legendárních císařů, nebo Lao Tzu. Zkrátka, nemluvila bych o tom jako o moderním taoismu.
Dobře.
Ale pokud se ptáte, jak je možné tyto principy dneska vysvětlit někomu, kdo by je chtěl dneska přijmout.
Protože vypadá to, že v naší společnosti spíš ty třeba vzory, ke kterým se upínáme, jsou ti, kdo jdou proti trošku proudu, nebo vystupují z toho proudu času a vymaňují se z toho, co je všeobecná nálada a tak dále.
To nebo jsou se vlastně ti to taky ví, jenom Petře.
No tak nebo je to třeba v mém životě takhle, tak můžeme to vztáhnout klidně jenom na mě, to já se za to nestydím. Ale skutečně to tak vnímám, že lidé, co jsou pro mě vzory, tak jsou vlastně ti, co z toho času nějak vystoupili.
No ale to vlastně nemusí být vůbec, rozumíte, to nemusí být, že jdou proti Tao. Jestli ta rada z těch knih vypadá tak, že pokud jste v souladu se svým správným nastavením. Člověk je vlastně něco, jako, dalo by se to připodobnit jako hudební nástroj, skrze který něco fouká. A pokud jste správně nastaven, tak to fouká dobře a vydáváte dobrý tón, pokud nejste správně nastaven, tak to zní špatně. Tedy pokud je člověk veden k nějaké vedoucí pozici nebo v nějaké razantní akci tvůrčí nebo vyhranění se, vystoupení z davu, může to být celá v souladu s Tao. Takoví lidé, kteří jsou v souladu s tímhletím, jak mají být, potom disponují velkou charismatickou silou. Lidé se k ním sami o sobě vztahují, aniž by někdo nějak přesvědčoval. Jsou to lidé, kteří si získávají velkou pozornost. A to díky tomu, že vlastně to, co dělají, nedělají sami, ale je jim v tom pomáháno tím souběhem událostí.
V současnosti je velkým tématem ekologie. Taoismus je s přírodním životním prostředím, zdá se mi, bytostně spojen. Může být taoismus inspirací pro environmentální hnutí? Může být taoismus angažovaný?
V té podobě, v jaké je taoismus recipován na západě, zejména v USA, často získává podobu takového environmentalismu, ale je potřeba být s tím vůči tomu trošku opatrný. Samozřejmě, že existují všelijaké, v rámci environmentálního hnutí, existují všelijaké představy o podobě a fungování vesmíru. Máme tady teorii Gaia, máme tady mnoho různých výkladů, přičemž ten takzvaně taoistický v sobě zahrnuje, kromě toho, že dejme tomu, má některé ty aspekty, o kterých jsme tady mluvili, tak v sobě zahrnuje možná i mnoho takového balastu nebo něčeho, co není původní. A já bych v té souvislosti pozornila na to, že když máme být právě těm textům, tak to vůbec není vlastně žádný takový velký environmentalismus. Dokonce takovéhle myšlení se vůbec nevylučuje s nějakým drsným moderním využíváním zdrojů. Akorát z toho pohledu, že celý ten proces je cyklický a drží pohromadě jako jeden, tak by bylo nutné říct, že je to třeba nějaká fáze, za kterou nutně bude následovat fáze další, která tento exces zase vyrovná. A je možné se na to spolehnout, protože je to logické. Někdy bývá v samotné Číně, já mám tady zkušenost hlavně z Tajvanu, bývá taoistické myšlení v tom nejobecnějším slova smyslu označováno jako vlastně myšlení, kterému bezhodnotové, kterému nejde o člověka. V Tao Te Ching máme pasáž, že člověk je pro nebesa jako slaměný pes. Je to vlastně něco, co se spálí, co se hodí do kamen. Myslí se tím obětní figurka. Tohleto povědomí je vlastně široce zakořeněno v současné Číně, že když to environmentalismus naopak je těžce hodnotově nabitý. Že? Tam nám jde o zachování přírody a přirozenosti a proto možná si tolik berou taoismus, který má zran, přirozenost, to, že se věci dějí sami od sebe, jako jeden z hlavních úběžníků.
Jak jsme zmínili na začátku rozhovoru, působíte na vysoké škole, i když teďka poslední 3 semestry je to trošku těžší, protože se nevidíte se studenty normálním způsobem, tak přeci jen přicházíte do kontaktu se studenty a přicházela jste do kontaktu taky v minulosti. Dá se říct, jaký je zájem o taoismus mezi mladými lidmi? Jde odhadnout, z jakých důvodů třeba mladí lidé studují sinologii, nacházíte u studentů třeba nějaké motivace, které jste měla na počátku i vy kdysi?
Tak právě vzhledem k tomu, že máme poněkud omezený kontakt se studenty a není možný s nimi třeba neformálně někam do kavárny nebo do hospody, tak v tomhletom nedisponuju úplně přesnou, dejme tomu, statistikou. Ale je jasné, že motivace, které vedou lidi na sinologii, jsou nejrůznější a jedna z hlavních motivací je expanze Číny a vlastně její mezinárodní politická důležitost rostoucí. A vlastně celková problematičnost toho působení Číny ve světě, to si určitě vyžaduje do budoucna velkou péči a vzdělanost. Takže naši studenti se zcela právem věnují hlavně moderní Číně, nebo zdá se mi, že ve většině. Ale překvapilo mě, že náš kurz čínská filozofie měl poměrně dobrou odezvu, velkou účast a nepovinný navazující kurz základních textů má také už druhým rokem celkem dobrou účast a ti studenti mají skutečně velký zájem o ty texty samotné a já pevně věřím, že se nám tam objeví i studenti, dejme tomu, oboru filozofie a rádi bychom jim ukázali trošku jinou podobu racionality, která samozřejmě velmi souzní třeba s moderním vývojem filozofie ve 20. století.
Mm-hmm. A kdyby se někdo chtěl dozvědět o taoismu více a neměl filozofické vzdělání, jakou knihu byste takovému člověku doporučila? Třeba i nějaké ty původní texty, ovšem s nějakými přívětivými komentáři.
Tak v tomhle směru vlastně nemůžu doporučit nic asi lepšího, komplexnějšího, než ten nedávno vyšlý svazek čínský, japonský a korejský taoismus, který opravdu nabízí široký průřez různými druhy taoistických textů a dokonce i z komentáři, které ukazují různé recepce z pozice konfuciánů, z pozice nějakého vlastně i buddhistického učení a různé podoby, kterých taoismus nabýval v Koreji a v Japonsku. A právě tou různorodostí, tím, že je to všechno pohromadě a člověk si může jen tak namátkou vybrat to, co mu zavadí o čepici, tak tím si asi udělá nejlepší obrázek o tom, co taoismus je, spíš než z nějakých příruček popularizačních anebo z webových stránek.
Kateřino, my moc děkujeme, že jste přijala naše pozvání do Hergotu a děkuju za to, že jste dala nakouknout taky té své osobní vazbě na taoismus a přejeme všechno dobré do vaší práce.
Děkuju za pozvání.
Díky, naschledanou.
Naschledanou.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
To byla překladatelka Kateřina Gajdošová z katedry sinologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Hergotu na rádiu Wave. Povídali jsme si o taoismu. Bylo to zajímavé, bylo to hutné, bylo to abstraktní. Petře, jak reflektuješ ten díl?
Já zároveň jsem rád, že tam nechyběla ta osobní rovina aspoň trošku a tím jsme doplnili právě ten starší díl ze srpna loňského roku a dohromady tyhle dva díly myslím, že dělají takový hezký kompletek.
Ano, byly komplementární, bychom mohli
jo,
říct.
Jo, přesně tak, takhle jsem to chtěl říct. Ale aby byl kompletní i tenhle ten díl, tak nám ještě něco k tomu chybí a sice pár zpráviček.
No a těch pár zpráviček jsi připravil dneska ty.
No jednu jsi mi dohodil ty, takže zase nemůžu tě krátit o tvoje zásluhy. Nicméně tu řeknu hned na úvod, je to zpráva z náboženského infoservisu a týká se Slovenska. Koncem února totiž se objevila ve slovenských médiích taková stručná zpráva, že soud se slovenským rodnověrcem, to znamená neopohanem a hudebníkem Jaroslavem Rýborným Pagáčem byl odročený na květen 2021. Pagáč čelí obviněním ze šíření a propagace extremistických symbolů, konkrétně se jedná o kolovrat, o černé slunce, o runu života a runu smrti, to jsou všechno takové už docela nechvalně zprofanované symboly. Hrozí mu trest ve výši 4 až 8 let odnětí svobody. A zajímavé mi na tom přijde, že byl zatčen a obviněn v rámci větší protiextremistické razie, která se dotkla vícero členů a podporovatelů Kotlebovy ludové strany Naše Slovensko. Pagáč totiž několikrát vystoupil jako hudební host na protestech a veřejných setkáních kotlebovců a jeho hudební tvorba je konkrétně ovlivněná hodně novopohanstvím a vlastenectvím a nese v sobě takový silný bojovnický étos, tak píše náboženský infoservis. O tom, jak to bude s Pagáčem dál, se uvidí. Ten případ je plný takových mnoho významových věcí a mnoha rovin, protože kdyby zůstalo jenom u těch symbolů, které jsou vlastně původně pohanské a vlastně bez nějakého nacionalistického předznamenání, tak by se o tom dalo ještě diskutovat, ale tím, že se Pagáč propojil právě s tím krajně pravicovým hnutím na Slovensku a s těmi podobnými sentimenty nacionalistickými, tak to celý ten jeho případ vrhá do horšího světla. Ale my vás budeme samozřejmě informovat o tom, jak se celá věc vyvíjí potom v květnu.
Pak tu ovšem máme jedno výročí.
Ano, je tu takové výročí, které potěší zvláště ty z vás, kteří si pamatujete na náš velmi už letitý díl o buddhismu Diamantové cesty. Dánský učitel tibetského buddhismu této cesty Oleg Rok Nýdal se 19. března dožil 80, takže mi blahopřejem a ať zdraví slouží. No a já jsem nerad, že nakonec musíme mít teda trošku smutnou zprávu, ale ono by bylo zase hloupý to neříct, že se to stalo.
Je to vlastně také významná událost na poli zdejší naší české náboženské scény.
Zemřel totiž Vlastimil Marek, český alternativní hudebník, zenový buddhista, publicista, lektor, spisovatel a duchovní učitel. Jako hudebník působil ve skupinách Extempore, Elektrobus, Amalgam a MH Band, pořádal taky pravidelný letní semináře a přednášky na téma nový věk, zen buddhismus, rozdíly mezi ženami a muži, to mě zaujalo hodně, a hlavně muzikoterapie jinak. Takhle se jmenoval ten jeho seminář. Tam používal různé nástroje jako didgeridoo. Říká se, že dokonce Vlastimil Marek byl první, kdo zorganizoval nějaký workshop učení na didgeridoo v 90. letech. Hrál taky na tibetské mísy, shengi, steel drum, sférickou píštěl, to ani nevím, co je, dokonce ty to víš, Dominiku?
No je to sférická píštěla.
No to si musíme najít. A samozřejmě dešťová hůl, tohle to všechno tam hrálo.
Dešťová hůl?
Ano, no, na to se dá taky hrát.
Vlastně ty víš, co je dešťová hůl?
Jo, to vím úplně přesně. To je taková hůl proděravělá, jsou v ní různý semínka a když jí prostě překlopíš, tak ono to zní jako když prší.
Aha.
Tak já jsem tě obohatil aspoň na závěr tohoto pořadu, když ne předtím teda. Předtím jsme byli obohacováni naší hostkou. A vy, pokud jste vydrželi až do teďka, tak vám blahopřeju a budu se těšit na další díl zase trošku o něčem jiném. Můžeme už prozradit, Dominiku, o čem to bude, ne?
Nebuďme tajnosnubní, prozraďme. Příště bude naším hostem Igor Chaun. Já myslím, že není třeba ho nějak představovat.
Vůbec ne, on se představí sám a to budete koukat ještě. Tak zatím se mějte a hezký týden vám všem. Ahoj.
Loučí se
Petr Wagner a
Dominik Čejka.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.